Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing tigang dasa menit dhateng ajeng ing salebetipun adicara margi utami. Kados pundi pawartos panjenengan kadang kula ing wanci menika menapa panjenengan sae-sae kemawon. Nemi kemawon kula pikantuk telepon saking satunggalipun ibu sasampunipun kada putra kakung raosipun marem ngaten nggih. Nggih ingkang kawitan putri samenika kakung nggih sugeng bahagia Bu nggih. Lan mugi-mugi panjenengan ing panci menika tetunggilan kalian kula. Para pamirsa sugeng midhangetaken ing adicara margi utami menika. Para pamirsa saya menawi kula mangsuli sekedhik menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Paulus maratelaken gegayutan sih rahmat Gusti Allah ingkang dipun paringaken dumateng manungsa. Lajeng kados pundi ingkang dipun pratelaken Efesus lajengipun kita badhe nyemak ing wanci menika nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi ing wanci menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang tansah midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah paduka Gusti menawi wonten ingkang saged paduka sarasaken. Kanthi asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing kitab Efesus bab setunggal ayatipun 7. Mangke kita lajengaken tambah setunggal mangke nggih. Kula badhe maosaken sebab yana ing panjenengan iki merga saka rai kita keparingan tetebusan yaiku pangapuraning dosa manut gunging sih rahmati. Makaten surah sing pangandikan para pamirsa wangsul dateng jaman kepengker ing wedal Gusti Allah milih netepaken lan andadosaken kita dados ingkang dipun sihi. Samenika kita lumebet ing salebetipun wedal ing pundi rancangan-rancangan Gusti Allah. Sang Rama dipun papanaken ing salebetipun astaning Sang Kristus ingkang makarya wonten ing salebetipun papan lan wekdal kangge mbangun gereja. Kasunyatan sejarah meratelaken bilih Gusti Yesus dipun lairaken ing jagat menika langkung saking 2000 taun kepengker. Gusti Allah cawe-cawe atas kamanungsan lan sasampunipun wonten ing bumi sadangunipun 33 taun panjenenganipun sedo kasalib dipun kubur wungu secara badan lan minggah dhateng swarga. Menika satunggalipun kasunyatan sejarah ingkang dipun paringaken dumateng kita dening pangandikanipun Gusti. Sawetawis Gusti wonten ing mriki, Gusti nebus kita lan panebusanipun menika dipun tindakaken ing salebetipun rah panjenenganipun. Kadang kula, saperangan ageng tiang gadhah kekajengan agami ingkang selaras kalian sifat kaendahanipun tiang-tiang menika. Salib Sang Kristus mboten selaras kalian menapa ingkang dipun sebat estetika. Estetikanipun manungsa utawi kaendahanipun manut manungsa. Mboten selaras kalian ajining diri manungsa. Emanipun gereja-gereja liberal malah saperangan ingkang dipun sukani tenger gereja kitab suci nyelarasaken kalian sifat manungsa lan awit saking menika mboten wonten ingkang dipun tengenaken ing rahipun Sang Kristus. Lan lumantar rah Gusti Yesus kemawon kita nampeni panebusan. Sesampunipun Gusti Allah Sang Rama nyeratakan rancanganipun. Sang Putra rawing jagat supados mbangun gereja kanthi astanipun ingkang dipun coblos paku. Sedaya ingkang sinerat ing perjanjian lami ngatingalaken gegayutan penebusan atas dosa kanthi rah kewan ingkang dipun korbanaken. Nanging cara menika mboten saged nyucikaken dosa namung Sang Kristus ingkang saged nyucikaken dosa menika. Kadang kula priyantun ingkang nyerati berani meratelaken kados mekaten dumateng korban obaran lan korban pangruwat dosa paduka mboten kepareng. Banjur aku ngendika tenan. Aku rawuh ing sajroning gulungan kitab ana katulis bab aku kanggo nindakake karso paduka duh Allah kula. Ing inggil Gusti sing ngendika korban lan sesaos korban obaran so korban pangruwat dosa mboten paduka kersakaken. Lan paduka mboten kepareng dumateng korban-korban menika. Sinaosa dipun pisungsungaken manut angger-angger Torat. Gusti mboten kepareng. Lan salajengipun pangandikanipun, saestu kula tumugi kangge nindakaken menapa ingkang dados karsa paduka. Ingkang kawitan Gusti ruwet supados njejegaken ingkang kaping kalih lan awit karsanipun Gusti menika kemawon kita sampun dipun sucikaken kaping setunggal kangge selami-laminipun dening pisungsung badanipun Gusti Yesus Kristus. Selajengipun saben imam nindakaken saben dinten-dinten peladosanipun lan kawungsal wangsuli misungsungaken korban ingkang sami ingkang babar pindah mboten saged ngruwat dosa. Nanging Gusti sesampunipun misungsungaken namung setunggal kemawon atas dosa. Panjenenganipun lenggah kangge selami-laminipun ing sisih kanan Gusti Allah. Lan samenika Gusti namung ngentosi wektalipun ing pundi mengsah-mengsaipun badhe dipun dadosaken ancik-ancikipun suku. Ibrani 11 ayat 6 ngantos 13. Panjenengan katosaken awit ing sajroning panjenengane lan awit rai panjenengane kita nampani panebusan ing salebetipun panjenengane. Nyetakaken dumateng ingkang dipun tresnani inggih menika Sang Kristus. Kita dipun tampi ing salebetipun ingkang dipun sihi ing salebetipun Sang Kristus. Panebusan inggih menika pakaryan ingkang ageng piyambak saking Sang Kristus. Harafiyahipun ing mriki inggih menika awit ing sajroning panjenengane lan awit rai kita nampeni panebusan iku. Tembung iku nedahake kaluhuranipun lan kasunyatanipun menika dipun sebataken langkung rumiyin kanthi makaten ingkang adamel nampeni ingkang utami inggih menika alasanipun kenging menapa Sang Kristus mandat dateng bumi. Samenika Matius 20 ayat 21 ora beda karo putrane manungsa enggone rawuh ora supaya diladosi nanging malah ngladosi sarta masrahake nyawane kanggo ngluwari wong akeh. Panjenenganipun rawuh kangge mbayar lunas atas penebusan panjenengan lan kula. Kita menika batur tukon ing salebetipun dosa lan panjenenganipun rawuh kangge ngwalaken lan merdekaaken kita kanthi cara mbayar regi kangge kita. Kateng kula wonten tembung-tembung basa Yunani ing perjanjian inggal ingkang dipun jarwakaken panebusan. Basa Yunani agoraso tegesipun tumbas sing pasar. Tembung menika inggih menika gambaran ibu rumah tangga ingkang medal ing medal enjang badhe blonjo kabetan setunggal dinten. Ibu menika ningali sayuran lan daging lajeng bayar barang-barang menika. Ibu menika mbayar reginipun lan samenika barang-barang menika dados darbekipun. Satunggal-tunggalipun saripati saking tembung agoraso inggih menika tumbas lan beto ingkang dipun tumbas. Inggih menika tembung ingkang dipun ginakaken Paulus ing salebetipun setunggal Korinta 6 ayat 12. Kowe wis ditumbas dening Gusti Allah kelawan rego sing larang mulane badanmu nggonen luhurake Gusti Allah. Para pamirsa, salajengipun basa Yunani esagoraso tegesipun ugi tumbas ing peken. Lan menika ngandhut teges tumbas kangge dipun angge pribadi. Tiang saged kesah dateng pasar lan tumbas daging lan sayuran lan kesah dateng kita sanesipun ing pundi barang-barang kang sajinis menika lan nyati barang-barang menika supados saged pikanto untung. Esagoraso tegesipun inggih menika tumbas barang ing peken lan boten nyati malih nanging dipun ginakaken piyambak. inggih menika tembung ingkang dipun ginakaken ing salebetipun Galatia 3 ayat 13. Kula wasaken nggih. Nanging Sang Kristus wis nebus kita saka laknate angger-angering Torat srana nyanggi laknat sing satemene kudu kita sanggo kaya sing dingandikake dening kitab suci kenua ing laknat saben wong sing kapentang ana ing kayu salib. Para pamirsa menika ateges Sang Kristus nebus kita supados kita mboten dipun sade malih. Gusti Yesus sampun bayar reginipun lan panjenenganipun sampun nuntun kita medal saking pasar. Kita dados kagungan panjenenganipun. Salajengipun basa Yunani kangge penebusan inggih menika apolotrosis, tembung ingkang dipun ginakaken ing salebetipun ayat 7. Deripun ngluwari kanthi cara mbayar duit tebusan supaya bisa merdika. Penebusan inggih menika setunggal tembung ingkang ngedapi-dapi. Deripun mboten namung mlebet dateng pasar lan bayar lunas. Tegesipun mboten namung beto medal saking pasar kangge keperluan pribadi. Mboten badhe nyate malih dumateng tiang sanes nanging kiyate kesengluwari utawi ngwalaken sasampunipun reginipun lunas. Ingkang pungkasan lumampah kangge tumbas batur tukon saking anggenipun dados batur tukon kanthi tujuan ngluwari tiang menika lan inggih menika tembung ingkang dipun ginakaken kangge panebusan ing salebetipun ayat menika. Manungsa dipun sadhe ke bawah dosa lan wonten ing salebetipun kahanan dados budak dosa. Satunggal-tunggalipun perkawis ingkang kedah dipun tindakaken inggih menika ningali sakiwa tengen supados mangertos kayektosanipun. Manungsa menika awon. Tiang dosa awon lan satunggal-tunggalipun ingkang saged dipun tindakaken manungsa inggih menika damel dosa. Manungsa menika dados batur tukonipun dosa. Sang Kristus rawuh mbayar lunas kangge kamardikanipun manungsa. Inggih menika ingkang dipun kersakaken Gusti Yesus sing wedal Gusti Yesus ngendika, yen Sang Putra wis merdekake kuwi, kuwi lagi dadi wong merdika temenan. Yohanes 3 ayat 36. Kateng kula panebusan menika inggih menika krana rahipun Gusti, inggih menika regi ingkang dipun bayar Gusti. Sebab kowe padha sumurup apa sing kanggo nebus uripmu sing tanpa guna, sing kok warisi saka luhurmu. Dudu barang sing bisa rusak uga dudu sloka utawa mas. Nanging srana korban sing pengaji banget, ya kuwi Sang Kristus piyambak, kaya dene wedhus sing tanpa cacat lan mulus. Panjenengan saged maos 1 Petrus 1 ayat 18 ngantos 19. Para pamirsa, rahipun Sang Kristus langkung aji tinimbang kalian sloka lan mas. Awit setunggal perkawis, rah menika mboten kacawisaken kathah. Setetes rahipun Putra Allah ingkang suci saged milu jengaken saben tiang dosa ing jagat menika nanging menawi tiang dosa menika purun pitados dumateng Sang Juru Wilujeng kita nampeni panebusan menika saking rahipun Gusti lan alasan Gusti milu jengaken kita kanthi cara menika inggih menika mengkono go dosa bisane diapura yo mung srana wutahing getih Ibrani 9 ayat 21. Menika satunggalipun watonan perjanjian lami ingkang lumampah kangge sedaya umat manungsa saking Adam ngantos manungsa pungkasan. Samalika kita sampun dipun tebus sanes dining rah sapi utawi mendo. Rah menika mboten saged nebus panjenengan nanging kanthi rah ingkang aji inggih menika rahipun Sang Kristus. Salajengipun tembung pangapuraning dosa ing ayat kala wau. Pangapunten mboten patrap ingkang asipat Gusti ingkang kebak kadarman ingkang dipun tindakaken awit rerasan kanthi makaten medal keadilan kayektosan lan kasujen. Pangapunten gumantung ing babagan tumetes sing rah. Menika nuntut lan gumantung ing bayaran paukuman atas dosa. Sedanipun Sang Kristus lan kaasoaken raipun Gusti inggih menika landesan kangge pangapunten lan tanpa menika mboten badhe wonten pangapunten. Manut kula ing mriki kita kedah sinau bentenipun antawisipun pangapunten manungsa kaliyan pangapunten ingkang asipat kealahan kekalihipun benten. Pangapunten manungsa tansah alesan ing kasunyatan bilih paukuman pantes dipun tampeni lan paukuman menika mboten dipun dawahaken. Leripun wonten tiyang ingkang sampun ngruwat tanggungan menika. Gusti Allah menika suci lan yektos. Awit saking menika pangapunten ingkang asipat kealahan tangsa alam lesan ing kasunyatan bilih wonten kalaksananipun paukuman lan reginipun sampun dipun bayar. Pangapunten manungsa wonten saderengipun paukuman dipun tindakaken. Pangapunten ingkang asipat kealahan gumantung ing paukuman ingkang sawek dipun tindakaken. Panci awon sanget menawi bab menika dados satunggalipun ingkang adamel macetipun sedaya sistem hukum kita jaman samenika. Handa tersaken bingung antawisipun pangapunten manungso kalian kayektosan hukum. Kadang kulo kayektosan hukum nuntut bile paukuman kedah dipun bayar. Kulo nate mireng setunggal hakim sanjang. Menawa Gusti bisa ngapuro, mulo aku juga bisa. Nanging sampun bayar paukuman menika selajengipun Gusti paring pangapunten. Menapa purun hakim ingkang lenggah kursi pengadilan nanggal paukuman? Gusti Allah ingkang nyektos paring pangapunten awit paukuman sampun dipun lampahi. Kala menapa paukuman menika dipun lampahi? Ing wekdal Gusti Yesus ngesokaken rahipun ing 2000 taun langkung kepengker. Menika mboten selaras kalian sipat manungsa ingkang mawa tata jaman samenika. Manungsa gadah anggepan bilih dosanipun mboten patos awon. Manungsa menika mbudidaya dados tiyang pinter ing salebeting perkawis-perkawis kadonyan. Manungso gadah anggepan bilih piyambakipun menika sopan lan saestu pinter. Para pamirsa. Kita menika kesasar. Tiang dosa ingkang paukumanipun wonten ing neraka lan Gusti Allah mboten saged paring pangapunten dumateng kita saderengipun paukuman menika dipun lampahi. Pawartos sainipun inggih menika paukuman menika sampun dipun lampahi. Inggih menika alasanipun kenging menapa ing salebetipun pangandikanipun Gusti pangapunten menika wonten sambung rapetipun kalian rah Gusti Yesus Kristus. Pangapunten gumantung ing rah Sang Kristus. Inggih menika sebabipun kenging menapa raipun aji sanget. Panjenengan sowan dumateng Gusti Allah mboten dados sinten-sinten lan kersanipun Gusti ingkang andadosaken panjenengan satunggalipun tiang. Gusti saged ngapunten dosa-dosa panjenengan sebab Gusti sampun bayar paukuman dosa-dosa panjenengan. Inggih menika satunggal-tunggalipun cara panjenengan lan kula saged nampeni pangapunten atas dosa-dosa kita. Gusti Yesus ngendika dumateng para muridipun. Ana ing kitab suci ana tulisan yen Sang Kristus kuwi pinesti nandang sengsara lan wungu meneh ing telung dinani. Uga wis ditulis yen atas asmane Sang Kristus bakal diwartakake marang para bangsa kabeh yen Gusti Allah maringi pangapuraning dosa marang wong sing padha mertobat saka dosa-dosane. Pawarta kuwi bakal diwartakake wiwit saka kutha Yerusalem. Lukas 21 ayat 26 ngantos 27. Paulus meratelaken perkawis ingkang sami salebetipun serat Kolose 1 ayat 18. Ia mergo Sang Putra mau kita podo kaparingan pangluaran lan pangapuraning dosa-dosa kita. Kolose 1 ayat 18. Ing wekdal Gusti Yesus kepanggih kalian Paulus sing margi tumuju Damsik, Gusti Yesus paring dawuh supados Paulus kesah dateng tiang-tiang sanes Yahudi. Cupi panjenengan semak ing Para Rasul 16 ayat 18. Kowe bakal ngelekake mripati sarto nuntun wong-wong kuwi saka pepeteng marani pepadang supaya wong-wong mau uwal saka panguasane iblis marang panguasane Gusti Allah. Mergo percaya marang aku, dosa-dosane wong mau oleh pangapura lan padha bali dadi umat pilihane Gusti Allah. Para pamirsa, anggenipun kaso akan rahso sedanipun Sang Kristus ing kajeng salib inggih menika dados landesan pangapunten. Gusti Allah mboten saged ngapunten saderengipun paukuman dipun lampahi. Para pamirsa, tembung kanggo dosa inggih menika paraptoma. Ingkang tegesipun panerak utawi dawah dateng sisih. Paulus nggambaraken ing salebetipun Rum gangsal ayat 11, bilih dosa kawitan manungsa menika panerak. Paulus ngginakaken tembung ingkang sami ing salebetipun Rum 9 ayat 9. Gusti Yesus mau ditegake dening Gusti Allah nganti sedo merga dosa-dosa kita. Panjenengane kawungake saka ing sedo supaya ngrukunake kita karo Gusti Allah. Dosa Yakub sedaya daftar dosa ingkang saged dipun tanggungaken atas manungsa. Gusti Yesus Kristus numbas dosa menika kanthi rahipun piyambak lan bayar paukuman atas dosa kita. Salajengipun cobi semak manut gunging sih rahmat. Ayat 7. Menika satunggalipun pratela ingkang narik kawigatosan. Mboten dipun ngendikaken sakjabaning gunging sih rahmat panjenengani, nanging manut gunging sih rahmat. Gusti Allah nebus kita manut gunging sih rahmatipun. Gusti Allah sugih ing salebetipun sih rahmat lan panjenenganipun kersa maringi manungsa gunging sih rahmat. Gusti kagungan sih rahmat kangge panjenengan. Gusti Allah saged milujengaken panjenengan lan menika awit sih rahmatipun. Para pamirsa, kita urusan kalian pakaryanipun Gusti Allah Putra demi gereja. Pakaryan menika wonten tiga. Setunggal, Sang Kristus nebus kita kanthi rahipun. Kalih, panjenenganipun mbikak wadi kersanipun. Lan tiga, panjenenganipun paring upah dumateng kita kanthi warisan. Kita ningali ing basa Yunani kangge penebusan lan mangertos bilih tembung menika nyakup bayaran regi inggih menika rah Sang Kristus. Kita saged nampani pangapunten awit Gusti mbayar reginipun. Kita mangertos bilih Gusti Allah tindak dateng pekening pundi kita dipun salti dados batur tukon ingkang dipun pasung dosa. Lan Gusti numbas kita. Kita sedaya panjenenganipun badhe ngagem kita kangge panjenenganipun piyambak. Panjenenganipun bangun gegayutan pribadi. Kita ugi mangertos bilih Gusti numbas kita. Supados kita menika menapa merdika. Tembung penebusan ing ayat 7 apolotrosis tegesipun Gusti Allah mboten nate nangkletaken menapa ingkang sampun panjenengan tindakaken kangge Gusti. Inggih menika kaagunganipun Sih Rahmat. Ing wekdal Gusti Allah milujengaken panjenengan dening Sih Rahmat, perkawis menika mboten nadamel panjenengan utang dumateng Gusti Allah. Gusti Allah numbas panjenengan supados panjenengan merdika. Tentu wonten ingkang tangkel. Rak kita kedang radosi panjenenganipun sampun tentu. Nanging kadang kula landesan sanes setunggal kegayutan inggal kegayutan menika inggih menika katresnan. Gusti Yesus ngendika, menawa kowe padha tresno marang aku padha nglakonana pepakon-pepakonku. Yohanes 18 ayat 11. Gusti Yesus mboten ngendika awit aku mati kanggo kowe mula kowe kudu bangun turut dawuh-dawuhku. Panjenenganipun ngendika menawa kowe padha tresno marang aku. Samenika menawi panjenengan tresnani Gusti panjenenganipun ngersakaken peladosan panjenengan. Menawi panjenengan mboten tresnani panjenenganipun pramila panjenengan supekaken kemawon urusan peladosan. Jaman samenika kathah sanget ingkang gadhah janji dumateng Sang Kristus. Namung sekedhik sanget ingkang panjenengan lan kula saged tindakaken kangge panjenenganipun. Kita kedah nanggapi panjenenganipun kanthi katresnan. Lan inggih menika bentenipun landhesanipun kita tresnani panjenenganipun awit panjenenganipun langkung rumiyin tresnani kita. Kadang kula wonten satunggal cariyos kegayutan kenyo ayu ingkang badhe dipun sade dados batur tukon. Ingkang kagungan batur tukon ingkang sanget dening kejem wiwit nganyang kenyo menika. Saben-saben tiyang menika nganyang kenyo ingkang dados batur tukon menika rumaos giris lan ketingal ajri. Lajeng wonten tiyang ingkang gadah perkebunan ingkang sae dumateng batur-batur tukonipun ingkang wonten kebunanipun lan tiyang menika ugi wiwit nganyang batur tukon kenyo menika. Tiyang ingkang gadah perkebunan menika saged ngawonaken priya ingkang kejem menika lan numbas kenyo batur tukon menika piyambakipun bayar lajeng kesah. Kenyo kalawau ngetut wingking tiyang ingkang gadah perkebunan menika nanging tiyang menika bali lan sanjang dumateng kenyo menika. Kowe kleru panampa. Aku ora tuku kowe awit aku mbutuhake batur tukon, aku nuku kowe supaya kowe merdika cahayu. Kenyo ayu menika namung kendel kaget, salajengipun sujud kula badhe ngladosi panjenengan selaminipun. Menika nyukani conto dasar ingkang Gusti Yesus kersakaken supados ngladosi panjenenganipun. Panjenenganipun tresnani panjenengan. Panjenenganipun numbas panjenengan kanthi regi ingkang sampun lunas. Panjenenganipun masrahaken sariranipun lan ngesokaken rahipun supados panjenengan nampani pangapunten ing dosa. Monggo panjenengan menapa panjenengan purun sowan dumateng Gusti lan nampi panjenenganipun minangka juru wilujeng menapa mboten. Menawi wonten tiyang sanjang nanging aku ora tresnani panjenengani, pramila panjenenganipun mboten badhe ndhawuhaken panjenengan supados ngladosi panjenenganipun. Nanging menawi panjenengan tresnani panjenenganipun, pramila panjenenganipun kagungan kersa panjenengan ngladosi panjenenganipun. Menika kemawon, ampun ngantos kesupen, panebusan lan pangapunten panjenengan inggih menika manut gunging sih rahmat. Para pamirsa, monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Dukan Roma ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun ing wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula matur nuwun sanget Gusti Yesus berkah paduka ing wanci menika. Kawula pasrahaken dherek kawula menika wonten ing tuntunanipun Gusti Yesus Kristus. Haleluya. Amin.